Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Rok se s rokem sešel a máme tu poslední letošní díl Tribuny, protože minule jsme se doslova pokochali českým sportem roku 2019. Nyní nás čeká výlet přes hranice. Podíváme se na to, co přinesl svět sportu nebo sport světu v celém světě, jaké události zvedaly ze židle nejenom fanoušky, ale leckdy i politické špičky. A když už máme Silvestr, nebude od věci podívat se také na největší bizarnosti, které se ve sportu v roce 2019 udály. A proto letos naposledy zdravím Vojtu Jídovce.
Ahoj.
Vojtu Ondráčka.
Ahoj.
A za mikrofonem zdraví Martin Vajc z eSport.cz.
Tribuna. Téma.
Nemůžeme začít jinak než tím, co letošní svět sportu přinesl. Co byla největší událost letošního roku napříč světovým sportem podle vás?
Podle mě osobně to bylo mistrovství světa ve fotbale žen, které přineslo vlastně několik věcí, na které jsme nebyli u ženského fotbalu zvyklí. Tou první byl neuvěřitelný nárůst sledovanosti, který se podle statistik FIFA vyšplhal na 1,12 miliardy diváků, vlastně celkově za ten šampionát. I média se naučila vlastně referovat, nebylo to jak dřív, kdy se dozvíte, že se odehrál včera finálový zápas mistrovství světa žen, ale ta popularita narostla hodně i na Facebooku. No a co samozřejmě přinesl, kromě toho, že Američanky obhájily zlaté medaile, tak bylo vystoupení jejich kapitánky Megan Rapinoe, která posunula vlastně ten svět sportu nebo přesáhla ten svět sportu do světa politiky svými vyjádřeními, ať už to bylo v první řadě za zrovnoprávnění vlastně platových podmínek fotbalistů a fotbalistek, kdy především americké fotbalistky jsou takým stělesněním vlastně odboru ve fotbale, které bojují za to, aby ženy braly stejné peníze jako muži. Také i proti Donaldu Trumpovi vystoupila, dále hájila LGBT komunitu a vůbec ještě vyzývala další a další sportovce i osobnosti. I z ní se stala okamžitě osobnost po návratu do USA, byla ve spoustě pořadů a vlastně udělala to, co podle mě, na co jsme, nebo já osobně jsem dlouho čekal, jsme zvyklí, že třeba herci a herečky jsou vlastně nějaké velké celebrity a známe ze všech rozhovorů a videí a u sportovců jsme nějak zvyklí, že u nich to začíná a končí jenom tím sportovním výstupem, tak mně osobně se líbilo, že Rapinoe prostě tohle přesáhla, i když to asi ne každému sportovnímu fanouškovi bylo po chuti.
No, pro mě to bude Eliud Kipchoge a překonání 2 hodin maratonu, což prostě je jako fyzický výkon prostě neuvěřitelný. Zároveň to prostě poukázalo na spoustu věcí, ať už teda co se týká toho, že to nebylo vlastně v regulárním závodě, bylo to vlastně placený velkou firmou, která vyasfaltovala nově okruh ve Vídni. Kipchoge měl k dispozici asi 30 vodičů v různých skupinách, měl k dispozici také úplně zbrusunové boty, které v sobě mají ty karbonové pláty, které vlastně výrazně zrychlují toho běžce, takže se tam vlastně skloubilo jednak teda ten vynikající fyzický výkon jednotlivce plus všechno toto jako technologický, toto jako zázemí, který za ním bylo. A v této souvislosti bych ještě zmínil to, že vlastně asi o týden nebo možná dokonce o pár dnů později padl i ženský rekord maratonu, který zaběhla Kipchogeho krajenka Bridget Kosgejová. A já jsem se právě teda nedávno díval na to, jak se vlastně dá porovnat ten její čas s Kipchogem a dokonce ta hodnota toho výkonu je lepší ještě než měl Kipchoge. Ten ekvivalent by byl asi 1,58 v případě té Keňanky, takže to je takový výkon, který podle mě neprávě zapadl, přitom vlastně byl docílený jako za regulárních podmínek a je to škoda. Vlastně to taky poukazuje na to, že ten vlastně ženský sport je samozřejmě výrazně méně jako medializovaný než ten mužský.
To je super připomínka. Já bych právě tady u toho dokončil takový ten ženský triumvirát. Tam opravdu, co říkal Vojta Ondráček o tom rozvoji ženského fotbalu, nešlo opravdu jenom o mistrovství světa, ale celkově ten rozvoj, který můžeme tak nějak spatřovat po všech, řekněme, vyspělých fotbalových zemích, kdy například i na zápas Atletico Madrid Barcelona přišel v podstatě plný stadion Wanda Metropolitano. Bylo tam skoro až 70 000 diváků a opravdu i ten mediální zájem, i ten divácký zájem roste neustále a ty kluby si to uvědomují a je to opravdu určitá budoucnost. Pro mě samozřejmě tady ještě velmi čerstvou zprávu musíme zmínit a to je ten potrestání ruského dopingu 4letým zákazem startu Rusů pod svou vlastní vlajkou. On ten velký trest zní sice vždycky velmi bombasticky, ale pak se postupně tak nějak salámovou metodou rozmělňuje, takže kdo ví, co z toho nakonec zbude, i co se týče vlastně už zákazu pro mistrovství Evropy ve fotbale, kdy tedy možná Rusové nebo UEFA budou argumentovat tím, že to není událost světového rozsahu, což je, mně přijde naprosto jako úsměvná věc, ale opravdu to, jakým způsobem to pořád vlastně pokračuje, táhne se to, nikoho už to vlastně nebaví pořádně řešit a nemá to žádné vyústění, to je prostě věc, která je možná největší událostí nejenom teda celého toho roku, ale možná celého posledního desetiletí, ta neschopnost tady naprosto do očí bijící sportu vypořádat se s dopingem.
No, možná teďka předběhnu, ale pro mě to je vlastně největší propadák toho roku, no, tohle ta kauza, že se to vlastně 5 let po olympiádě v Soči, vlastně, kdy ty většina těch věcí probíhala a teda při tom počátek ještě jakoby dřív, ale to Soči bylo takový hlavní jako datum, tak vlastně 5 let potom se ještě jako řeší teda jako si trest na 2 příští olympiády nebo jak to jako bude, jo, to mě přijde úplně propadá k roku. No.
Mě to jenom připomíná, když jsme to tady jednou za čas vytáhli a nechtěli jsme o tom mluvit v podstatě každý týden, protože o tom by se dalo mluvit každý týden, tak, jak se to celé posouvalo, že se čekalo, že tedy do Silvestra minulého roku mají dodat data prostě z moskevské laboratoře, to datum nestihli, samozřejmě nepřišla vlastně žádná sankce, všechno se to posunulo, nakonec dodali data, ze kterých vlastně bylo zjištěno, že vymazali, což je velice překvapivé, všechny ty údaje, z nich šel vlastně ten doping nějakým způsobem identifikovat a až na základě toho tedy přišel ten trest a vlastně měl už přijít, když to takhle zmiňuji, už přesně před tím rokem, v momentě, kdy nedodrželi ten deadline a visela nad nimi ta hrozba toho zákazu, takže to nějak nedává smysl vlastně to trestání, netrestání.
Je to také podle mě učebnicový příklad toho, jakým způsobem pracovat s takovou tou mediální pozorností nebo nepozorností, přesně taková ta hra na toho, kdy mohli bychom se tady bavit o těch nových případech co týden, nezasazovat je do kontextu, pořád by se vlastně nic neměnilo a to je takový ten skoro až jako sport trolling, na který neřekl bych, že to je jenom jako záležitost ruská, ale tady v tom ruském prostředí se to nejvíc asi, řekněme, zosobňuje. Jo? Takže je to naprostý palec dolů. Palec nahoru, komu byste ale za ten letošní rok dali z hlediska nějakých individuálních osobností sportovní hvězdy roku? Pro mě je to tedy, neřeknu sportovce přímo, ale pro mě je to Jürgen Klopp, trenér Liverpoolu, který s Reds dokázal zvítězit v Lize mistrů a má v podstatě nakročeno k titulu v Premier League poprvé po 30 letech a když už to opravdu někdy má dopadnout, tak teď už to opravdu pro Liverpool musí dopadnout, předvádí neskutečný fotbal. Je to opravdu až strašně úžasný závan jako určitého čerstvého větru a to jak po té určité jako sportovní, tak po osobnostní stránce, co se týče určitých hodnot, které Jürgen Klopp zastává a jak je tak nějak v podstatě strašně jako sympatické mu to přát, byť samozřejmě Liverpoolu bych to nikdy nepřál, ale opravdu naplňuje i určitou takovou tu často vzývanou a často tu hodnotu toho klubu, která je často posouvána až do určitého kliše, tak on je opravdu naplňuje z toho pozitivního pohledu a možná až někdy odejde, tak se na něho bude vzpomínat ještě jako na více určující postavu pro klub, než byl třeba ještě Bill Shankly.
Já mám taky Kloppa rád a gratuluju mu k tomu, že vyhrál Ligu mistrů s nejdražším golmanem na světě a tehdy i nejdražším obráncem na světě. No já bych vyzdvihl k...
I když on sám tedy řekl, že nikdy takovéhle jako velké posily nebo nějakého tak, velkého týmu nepůjde, takže samozřejmě tam se popřel, ano, to je pravda, ale aspoň si na to Liverpool do určité míry sám vydělal, no.
Koho já bych vyzdvihl, pokud jsem v Česku vyzdvihl Jaromíra Jágra, tak co se týče světového veterána, tak bych spíš vyzdvihl takovou veteránku a to je Serena Williams, která se vrátila i po porodu a navzdory svému velice pokročilému věku vlastně zářila celou tu sezónu, nakonec se dostala 2x i do finále Wimbledonu i US Open, kde sice padla s těmi finalistkami, ale je neuvěřitelné vlastně pořád ta její výkonnost, na jaké hranici se drží. A co bych ještě u ní ocenil, bylo, když vypadla ve čtvrtfinále Australian Open s českou tenistkou Karolínou Plíškovou, kdy ona vlastně prohrála, Serena Williams prohrála první set, ale další vyhrála. Bylo očividné, že zdálo se, že vyhraje i třetí set, ale vyvrkla si kotník, ten zápas dohrála, ale prohrála ho. Na tiskové konferenci odmítala připustit, že to byl výsledek toho zranění a oceňovala výkon české tenistky, což vzhledem k tomu, že víme, co se dělo na US Open po její finálové porážce s Osakajovou, je vlastně nějaká jako změna, určitá jako sebereflexe prostě toho, co se tehdy dělo. Bylo hrozně příjemné vidět, že i Serena Williams dokáže ocenit soupeřku, i když se mohla podle mě i právoplatně vymlouvat na to zranění.
Když jsi říkal veteránku, tak já řeknu naopak mladíka Egan Bernal a vítězství na Tour de France v 21 letech. To je prostě obrovský úspěch pro něj. Velká story.
Viva la Columbia. Dáme si písničku a pokračujeme druhou částí.
Tribuna na Rádiu Wave.
Je tady druhá část posledního letošního dílu Tribuny, ve kterém se ohlížíme za sportovním rokem 2019. Kluci, co pro vás byl největší sportovní zážitek roku, Vojto Jirovče?
Jak už jsem říkal, no, asi ten Kipčoge a to sledování toho vídeňského maratonu. Ty dvě hodiny byly vlastně neuvěřitelné. I když vlastně on sám teda nebyl skoro vidět za těma hradbama těch vodičů, takže to byl takový, člověk si říkal, jestli tam vůbec je v té hradbě těl nebo za tou hradbou těl, ale jak už jsem říkal, prostě bylo to takový jako kombinace různých věcí, které se děly právě v přímém přenosu.
Tak nám něco naznačuje, jak vlastně vypadá dvě hodiny sledování tady toho vlastně specifického závodu.
Sleduješ, jak tam běží pět lidí, za nima běží nějaký jiný v jiným, jako v jiným tílku, který není moc vidět a na konci se rozeběhne a časomír se zastaví na 1.59, no a to je konec. Tak to probíhá většině.
No já osobně, když už mi to nesebral Vojta, což jsem spíš čekal, tak pro mě nejfamoznější výkon byl Julian Alaphilippe na Tour de France, člověk, od kterého se vůbec nečekalo, že by, pokud se dostane do žlutého dresu, tak jej udržel nějakou delší dobu, už vůbec ne, že by udržel po časovce. A už vůbec ne, že ještě dlouho bude odolávat v těch horách až do těch posledních dnů, kdy tedy přišel nejen žlutý dres, ale i umístění na pódiu, ale vlastně sledovat Alaphilippa, jak bojuje navzdory všemu, navzdory těm lépe připraveným soupeřům, kteří mají všechno spočítané a opravdu to byl taky ještě závan ryzí cyklistiky, v podstatě bez počítačů. Doufám, že mi to Alaphilippe v budoucnu neskazí za pár let, až skončí kariéru na tiskové konferenci klasickým dopingovým přiznáním, jak jsme u většiny cyklistů zvyklí.
Z Tour de France 2019. Já bych tady mezi svůj největší sportovní zážitek musím určitě říct, jako tam pro mě není absolutně jako žádný konkurent zápas Slávie na Stamford Bridge, který jsem si osobně z toho jako jak fanouškovského, tak pracovního pohledu jako nesmírně užil, bylo to opravdu tak jako opravdu vyvrcholení toho nějakého, člověk se jako občas patlá v takových těch každodenních věcech a potom, když vlastně najednou přijde na takovýto stadion, vidí český tým hrát nejdřív teda šíleně v obraně, ale potom podat heroický výkon, vyrovnat se tomu, hrát strašně atraktivní zápas a i to určité prostředí, které opravdu tam na vás dýchlo, když ty oba týmy vycházely ven. Často se třeba už jako dnes ta atmosféra na anglických stadionech nějakým způsobem relativizuje a právem, protože ta atmosféra často nebývá úplně ideální, ale když to tam člověk opravdu vidí, jak je to úplně jiný, jako řekněme, kulturní zážitek tam být, to je prostě neuvěřitelné. A potom ta závěrečná děkovačka slavistických fotbalistů, kteří se loučili v podstatě a bylo to slyšet minimálně teda celou tu čtvrtí Chelsea, to bylo jako opravdu něco. Kdo byl pro vás největším smolařem roku, nebo co bylo pro vás takovým největším zklamáním roku?
Pro mě osobně byl smolař roku Chris Froome, když si jel na kritériu Dauphiné. Si jel podívat na časovku, kterou měl jet druhý den na tu trať a v rychlosti asi 60 km za hodinu přijíždění kopce se pokusil vysmrkat, skončil v nemocnici a vlastně hrozilo, nebo bylo jako otázkou, jestli se vůbec bude moct jako vrátit, protože měl i, myslím, zlomeninu stehenní kosti, takže to bylo vlastně docela jako dlouhá několikahodinová operace a poměrně jako těžké zranění tehdy vlastně největšího favorita Tour de France.
A šílený, to jenom jako, jak se řekne, zlomenina stehenní kosti, to je jako to.
Tak tam je vlastně riziko, nebo vlastně tam dochází k velkému vnitřnímu krvácení, které vlastně je těžké zastavit a bylo to celé jako neuvěřitelné, ten šok, když jsem viděl, že se zranil prostě ani ne v závodě, ale a pak, když se zjistilo, že opravdu se jednalo o vysmrkání, tak to je pro mě smolař a roku si všim všudy.
No, já jsem přemýšlel, co bych řekl, ale tohle to vlastně se nedá přebít, no.
To opravdu ani z mé strany, jako tady opravdu ty věci, co jsem se připravil. Každopádně, kdybychom to ještě měli převést do jiné emoční roviny, kdo vám letos tak nějak nejvíc pil, nebo co vám letos tak nějak nejvíc pilo krev, co vás tak frustrovalo?
Vojta už zmínil popularitu MMA, tak je to rostoucí popularita v Česku, ale i ve světovém sportu. Mě opravdu si myslím, že někteří nezasloužená, ale je to opravdu jako částečně nějaký marketingový produkt, který se dobře prodává a prodává si jako skrz sportovní zpravodajství a o té sportovní stránce se opravdu může dlouho a dlouho debatovat, ale kdybych se ještě vrátil k cyklistice a je to trochu paradoxní, když jsem tady litoval Chrise Froome, ale mě neskutečně pije krev už tak vlastně první sezon mě pije krev Ineos, protože je to ten cyklistický nástupce Sky, nejbohatší staj, která si opravdu, když Carapaz, který není oblečen v jejich dresu, vyhraje překvapit jarní Giro v Itálii, tak se potom dozvím, že podepsal na další rok smlouvu v Ineosu. Egan Bernal, ten mě neuvěřitelně štval, především tím, že vyhrál Tour de France před Alaphilippem, ale on by to stejně vyhrál i Thomas. A abych potom nebyl jenom proti Ineosu, tak se tam objevuje Jumbo Visma, která jede stejnou cestou, to znamená, že její rozpočet se možná v příštím roce hodně přiblíží Ineosu a budou to rozevřené nůžky světové cyklistiky.
Tady v tomto ohledu mě pije krev asi ta neustálá snaha fotbalová o Superligu, o to rozevírání nůžek stále větší mezi tou naprostou elitou, která už bude asi čím dál víc i pro kluby, jako je Slavia, nedosažitelná. A ten moment, kdy k tomu dojde, se evidentně asi stále víc blíží a je reálný i tím, jak ty velké kluby neustále kumulují větší a větší finance a v podstatě už se v těch domácích soutěžích nemají pořádně s kým prát, což jsem velmi rád, že alespoň Juventusu letos překazil do jisté míry Inter, ale čím taky velkými čínskými investicemi a chce vlastně to samé, co Juventus, takže tady opravdu není moc optimismu do budoucna z tohoto pohledu.
Jenom pokud někdo hledá empirické vyjádření toho, co Martin říká, tak se stačí podívat na to, kdo postoupil do vyřazovací části Ligy mistrů. Jsou to všechno týmy z těch pěti nejlig.
A je to vlastně poprvé v historii, co se něco takového stalo.
Já bych se přidal mě pěkr vlastně přesouvání nějakých různých světových šampionátů do Kataru. To je taková věc, která už potkala, ať už teda házenou, pak cyklistiku, nyní atletiku a v budoucnu čeká i fotbal, že fotbal mistrovství světa. Já tomu rozumím, že pro ty federace to je prostě nějaký jako obrovský peníze, který jim jako zajistí existenci na dlouhá další léta, ale z hlediska toho jako nějakého sportovního zážitku a i z hlediska jako bezpečí a zdraví těch sportovců vlastně myslím, že není moc jako pochyb o tom, že to není jako zrovna ideální, ale to se to vlastně ukázalo na atletickém šampionátu, kdy vlastně se běžel maraton, především ten maraton teda žen za jako obrovského vedra a taky vlhkosti, prostě který jako výrazně myslím, ohrožovalo prostě nějaký jako zdraví těch závodnic a taky jich spousta vlastně nedoběhla a ty, kteří doběhli, tak říkali slovy teda té naší české účastnice Marcely Oglové, že to byla procházka peklem, tak to asi tak trošku naznačuje, že to nebylo moc jako o co stát, takže tohle to vlastně přesouvání těch sportovních akcí do Kataru, který vlastně to používá pro nějakou vlastně jako nějakou prezentaci a nějaký takovýhle jako zájmy, tak to se mi moc jako nelíbí. No.
Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny.
Posloucháte Tribunu na rádiu Wave a její dnešní třetí část, poslední v letošním roce, kde se podíváme za hranice těch samotných sportovních výkonů a zhodnotíme si sport v letošním roce i tak trochu jako z hlediska toho sportovního podhoubí, to znamená fanoušky, bafuňáře, politiky i agenty, nikoli pouze tedy STB. Kdo vás v tomto směru nejvíc zaujal?
Pro mě je to má i svůj název, je to kauza MeToo z NHL, kdy vlastně se zjistilo, že někteří trenéři, co se týče tvrdosti tréninku a přístupu k hráčům, opravdu už přesahují hranice a meze, které jsou nepřípustné. Takže takhle skončil v podstatě legendární trenér Mike Babcock v Torontu, když najednou začnou přicházet historky od českých hráčů, jak je kope dozad, nebo to byl případ bývalého, nyní bývalého kouče v Calgary Peterse, který českého hráče Jordána klidně kopnul dozad. Mike Babcock třeba udělal zase to, že po jednom hráči chtěl, ať mu napíše na papír, jak mu připadala výkonnost všech hráčů na tréninku, a ten papír ukázal celé kabině, takže toho hráče vlastně neskutečně podrazil. Ale všechno to bylo vyvrcholení prostě nějakého způsobu jejich normálního jednání a koučování, takže mě se vždycky otvírá kudla v kapse, kterou tam samozřejmě nenosím, protože mě na vrátnici vždycky prohledávají, ale úplně nesnáším takovou tu adoraci trenérů, kteří mají být tvrdí a drsní na hráče a vymáčknout z nich všechno vlastně způsobem nějakého symbolického násilí. Ta kauza v NHL, která vlastně potkala i Marka Crawforda v Chicagu, který si udržel místo tím, že se teda veřejně omluvil za to, že také hráče uráží, že směšňuje a neměl daleko k fyzickému napadání, tak jsem rád, že vlastně se něco takového prosáklo ven a je neuvěřitelné, když ti hráči i ti slavní, i asistenti, kterým dělají těchto slavných trenérů, nakonec vlastně s tím mohli ven a je vlastně neuvěřitelné, že se to opravdu vidíte, že se to děje a že všichni vlastně mlčí do té chvíle, než už to někdo s tím opravdu vyjde ven, protože tam mají rasistické urážky, kdy myslím, že to byl právě coach Peters, kdy jeho hráč tmavé pleti poslouchal nějakou muziku a on mu nadával vlastně do negru, jenom vzhledem k tomu stylu prostě hudby, které poslouchal. To je úplně neuvěřitelné, když se bavíme o NHL, která zase je úplnou takovou mekou hokeje.
No a nevím, jako je taková kauza, kterou jsem jako sledoval, to bylo ne, že vlastně když propukl ten dopingový skandál na mistrovství světa lyžařů, no to bylo ještě v zimě, ne. A pak když jsem si jako poslouchal vlastně zpověď jednoho estonského lyžaře, který právě do toho byl jako zapleten, o tom, jak začal s dopingem a jak to vlastně probíhalo, jak probíhal ten vlastně denní život toho lyžaře, který se fakt jako bojí toho, že ho jako bude chycen při tom činu, a pak se to teda jako stane a je odhalen, a bylo to vlastně strašně jako zajímavý slyšet vlastně, jak jako je lehký do tohohle spadnout, no vlastně, že ta síť těch různých trenérů, kteří jako vám dodávají nebo poskytují tu možnost a stačí prostě jedno jako blbý rozhodnutí a už se v tom jako vezete, a dalo mi to takový nějaký jako trošku jako ličtější pohled prostě na ten doping, ne jenom jako to, že jo, prostě tak tě chytili, tak podvádíš, prostě tak jako konec a už se o tom jako nikdy nebude slyšet, že zatím fakt jako jsou jako reálně jako lidi, kteří prostě dělají chyby, a v tomhle tom to pro mě bylo docela jako dobrý, no.
Já bych tady za sebe zmínil určitý způsob, jak se minimálně tady v tom českém prostředí, za které můžu mluvit, stále dál v mainstreamových médiích referuje o fanoušcích, kteří mají spoustu chyb a kolikrát mají na svědomí věci, které jako nejsou v pořádku, ale dokumentoval bych to jako na tom relativně nedávném případu smrti havířovského fanouška, kdy samozřejmě jde o velmi, velmi citlivou záležitost a věc, která si vyžaduje víc než jenom například komunikovat se státními úřady, potažmo s funkcionáři klubů. A už nějak jako automaticky se bere, že ti fanoušci jsou zvěř, ze které není nikdo svéprávný nějak jako rozumně mluvit za všechny. Tahle ta jako přehlíživost je jako naprosto jako šílená. Musím se přiznat, že jsem vlastně kvůli té debatě, jak je tady pořád jako nastavená, měl svého času, když jsem jako třeba začínal, nebo ještě když jsem vůbec ani nepsal o sportu, jako stejný pohled, ale kam to vlastně dospělo, například v článku Jakuba Burejana na Seznam zprávách, později tedy editovaném naštěstí, o tom, jak člen ochranky v úvozovkách, i v těch úvozovkách, to zní jako šíleně, vyřešil problém s fanouškem tím, že ho v reakci na slovní urážky udeřil do hlavy, schodil ze schodů a usmrtil. To pro mě bylo jako šílený, a pak samozřejmě taky vyjádření ministra vnitra Jana Hamáčka o tom, aby se chudáci tátové, protože máme asi děti na fotbal nevodí a vůbec tam nechodí, nebáli tedy vodit děti na fotbal, a silácká prohlášení proti pyrotechnice právě v momentě, kdy se řeší tohleto usmrcení fanouška ze strany člena sekuritky. Přitom takovýchto případů jsme tady měli jakoby docela dost, tak to je pro mě jako jenom důkaz té jako přehlíživosti a jako určité nelidskosti, kterou většinová veřejnost má vůči nejenom tedy fotbalovým fanouškům, a kvůli které taky ten sport vypadá tak, jak vypadá.
Tak je vidět, že od doby Hillsborough se toho moc nezměnilo.
No, myslím si, že jako to Hillsborough si vůbec jako neuvědomujeme, jak snadné by bylo, aby se stalo v tom českém prostředí. Každopádně, posuňme se trochu dál. Máte, kluci, nějaký film nebo knihu o sportu nebo nějaký dokument, který jste letos viděli, četli a chtěli byste doporučit posluchačům Tribuny?
Pro mě to byl dokument o Diegovi Maradonovi a těch jeho letech v Neapoli od režiséra Asifa Kapadi.
Pro mě asi seriál o Formuli 1, který teďka jsem zapomněl, jak zní ten název, ale...
Co, Drive to Win nebo něco takového?
Něco takového bombastického, no. Ale bylo to něco zajímavý pohled právě jako za pokličku Formule 1, která prostě třeba pro mě osobně není moc jako zajímavá, ale tohle to mě nějak jako přemělo vidět to i trochu jinak. No.
Já jsem si od Ježíška nechal poslat mimo jiné tři letošní fotbalové knihy. Tou první je Football Hackers, The Science of Art and of the Data Revolution od Christopha Biermana. Jak už název napovídá, kniha se věnuje tomu, jak moc se vyvinula data ve fotbale za posledních 5-10 let. A na to se moc těším, je to hodně zásadní téma. Pak se hodně těším na to, až si přečtu knihu The Names Heard Long Ago o legendární maďarské reprezentaci v 50. letech od Jonathana Wilsona. A taky mě velmi zajímá další kniha, kterou jsem si nadělil, a to je Zonal Marking od Michaela Coxe o vývoji fotbalové taktiky od počátku moderního fotbalu na začátku 90. let. A teď už k naší oblíbené rubrice, na kterou už bohužel nemáme moc času, ale bizáry roku. Co byste tady vyjmenovali?
Tak za mě v tomto směru, a tak budeme ve světě, kraluje slovenský fotbal. Napřed bych začal tím, jakým způsobem tam skončil trenér slovenské reprezentace Ján Kozák, který po prohraném zápase byl z toho zápasu tak nešťastný, že chodil celou noc kolem hotelu a chodil tam až do ranních hodin, kdy část té reprezentace přijela taxíkem se vrátit zpátky na ten hotel. To byl pro něj takový šok, když viděl rozjařené chalany, že druhý den na tiskové konferenci emotivně odstoupil. Zůstanu ještě na Slovensku a to, co se tam je možné dít na fotbale, tak napřed to bylo březnové otevření rekonstruovaného stadionu na Těhelném poli, které bylo opravdu bizarní, se vším všudy. Za prvé ten stadion ještě nebyl dodělaný, za druhé to je věc, která se teď ví i vlastně v podstatě jako soukromému majiteli, z velké části zaplatil stát. Co se dělo během toho zápasu, tak fanoušci Slovanu, protože fanoušci Trenčína nechtěli přijet, protože jim byly házeny takové byrokratické klacky pod nohy, že řekli, že vlastně se bojí o své bezpečí. Byli informováni o tom, že jim tam hrozí ze strany fanoušků Slovanu vlastně jako docela velké násilnosti, tak tam nepřijeli. Fanoušci Slovanu se toho chopili po svém, takže hráče Tmavé pleti ze soupeřova týmu celý zápas rasisticky uráželi. A nezapomněli si i zahajlovat na kamery, což v tomto klubu má svoji tradici, jak ukázal v květnu po vítězství v poháru i šéf tohoto klubu Ivan Kmotrík mladší, který si s radostí zahajloval.
Bylo nádherné. Mě samozřejmě z tohoto pohledu zaujala tiskovka Miloše Říhy po mistrovství světa.
Úkol, který jsem dostal, jsem dnes. Je to škoda. Letos si to zasloužilo. Česko si to zasloužilo.
Pak taky momentka z litevského poháru, kterou přidáme. Ten velmi spoře oděná žena v nějaké kabince s kamerou, která míří ze spoda na její kalhotky, přičemž jako tedy losuje ty čtvrtfinalisty litevského poháru. To je jako opravdu everyday patriarchy and sexism jako stělesněný. Pak mě samozřejmě taky zaujal gól v chorvatské lize mezi Hajdukem Split a Slavenem Belupo, kdy hráč Slavenu přehodil gólmana. Už to vypadalo, že ten míč skončil v bráně, ale neskončil. Hajduk šel na druhou stranu a skóroval. Byl taky úžasný šílený projekt v Lahovicích, kdy tedy český sport asi chce postavit velký sportovní stánek všeho možného, takový a taková všeho chuť, sportovní všechno párty v Lahovicích za několik miliard korun. No a to je asi tak všechno. Tak ještě na závěr úplně v krátkosti, co byste popřáli sportu do dalšího roku?
No, tak
asi to, co mu přejeme každý rok, ne? Já si myslím.
Hodně gólů.
Méně peněz.
Méně superlig.
Více genderové rovnosti, nejen ve slovech a různých zkazkách, ale i třeba v médiích, kde když si chci podívat, jak vypadá úroveň ženské fotbalové nebo hokejové ligy, tak by třeba bych ji mohl najít ve sportovních zprávách.
Já bych si přál do dalšího roku více času na to, abych mohl zpracovávat věci, které považuji za důležité ve sportu. Tak doufám, že se k těm důležitým věcem dostaneme i v Tribuně příští rok. My vám mockrát, naši posluchači, děkujeme za důvěru a přejeme vám do nového roku jenom to nejlepší. Mějte se moc pěkně.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na Tribuně.